17 sati na talosima 202 izdanje za četvrtak 16. mart koje realizuju Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Žarko Vladetić. Dobar dan. Danas ćemo se baviti sociokulturnim aktivizmom kroz dve priče koje smo pripremili. Jedna se tiče konferencije Kontakt koja će pro sledeće nedelje biti organizovana u Beogradu, a posvećena je saradnji pre svega festivala, ali i kulturnih centara na regionalnom nivou sa idejom da se kroz javnu diskusiju primeri dobre prakse apostrofiraju i da se mapiraju regioni za koje se pretpostavlja da imaju potencijala za buduće i šire i kompleksnije umrežavanje, odnosno kulturnu saradnju. Druga priča u današnjoj emisiji će biti posvećena takođe svojevrsnom muzičko-aktivističkom događaju, kada se kaže exit, odnosno exit aktivizam. To podrazumeva uvek neku širu priču mimo one isključivo muzičke, umetničke, odnosno kulturne, tako da prema našim sociokulturološkim kriterijumima ova tema apsolutno zavređuje pažnju. Faktički vas uvodimo u beogradsko izdanje izložbe 20 godina exit aktivizma, kojim se obeležava četvrt veka od velike antiratne akcije koju su u martu 1992. godine organizovali tada najpopularniji rock and roll bendovi, i dolazimo do aktuelnog trenutka, odnosno tačke kada može da se načini i mini rezime posle 25 godina i postojanja ne samo exit aktivizma, već i exit fondacije. Tim povodom će u Beogradu u Mixer House-u biti održana tribina Tihe balkanske većine. To su teme koje vas očekuju u narednih sat vremena u okviru današnjeg sociokulturološkog magazina Vizija Beograda 202, do kada ću ja biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
It's a fine, bright day. To ste vi, ste vi.
Brazil. Meu Brasil, brasileiro. Bamboleio que faz ginga o Brasil do meu amor, terra do nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim. Ding, 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 ding. Jing 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 jing
Brasil.
U 17 sati i 10 minuta. Direktor Nišvil festivala Ivan Blagojević je prvi dobitnik iz Srbije najvećeg priznanja Ministarstva kulture Bugarske Zlatni vek, kojemu je uručeno u Generalnom konzulatu Republike Bugarske u Nišu, a za doprinos i popularizaciju kulture i umetnosti Bugarske. Disovu nagradu za 2017. godinu dobila je pesnikinja, prevodilac i esejista iz Beograda Zlata Kocić. A književnik Aleksandar Jugović je dobitnik nagrade Kočićevo pero za proleće 2017. godine za knjigu Opsenari. U najstarijoj srpskoj gimnaziji, čuvenoj Karlovačkoj, na dan rođenja Branka Radičevića po starom kalendaru svečano je uručena prestižna nagrada Pečat varoši Sremsko-Karlovačke, čime je obeleženo 50 godina postojanja ovog visokog pesničkog priznanja na srpskoj kulturnoj sceni, a nagradu su ravnopravno primili Ranko Preradović iz Banja Luke i Miloš Kordić iz Beograda. Filmska industrija u Srbiji ima dovoljno visoko školovanog kadra, ali nedostaju rekviziteri, scenski radnici, stručnjaci za rasvetu, filmski slikari i stolari. Zaključak je današnje panel diskusije na temu Filmska industrija i kadrovski deficit Srbije. Povodom rastućih nacionalnih tenzija u regionu, Exit fondacija će 17. marta u Mixer House u Beogradu organizovati veliku antiratnu tribinu koja će biti direktno streamovana kroz najvažnije medije u regionu. Nagrada Stevan Sremac dodeljuje se i ove godine, i to 14. put, za knjigu priča ili roman pisan srpskim jezikom, a objavljen prethodne 2016. godine. Nagradu dodeljuje grad Niš, tehnički organizator je Niški kulturni centar, te se pozivaju izdavači i pojedinci da svoje predloge pošalju na adresu Niškog kulturnog centra do 17. aprila. Povodom osnivanja nove plesne kompanije pod nazivom Transition Dance Company u Beogradu u Institutu za umetničku igru bit će održane audicije 18. i 19. marta sa početkom u 10 časova. Beograd će se sutra pridružiti globalnoj proslavi najpoznatijeg irskog praznika Dana Svetog Patrika, zahvaljujući Beogradskom irskom festivalu. Nakon sumraka pa do svitanja u Beogradu će nekoliko gradskih lokacija biti osvetljeno zelenim svetlom. To će biti Most na Adi, Palata Albanija, Hotel Park, Ambasada Kanade i Hotel Moskva, a organizatori irskog festivala u Beogradu pozivaju sve da se pridruže takmičenju, pošalju fotografije zeleno osvetljenih građevina na info@irishfest.rs. U ponedeljak 20. marta u dvorcu Eđageš u 17 sati u Novom Sadu biće održana osnivačka skupština Art centra. Posle otvaranja postoji mogućnost prijava u članstvo Art centra. Putujući festival dokumentarnog filma Mladinci 2017 biće održan od 22. do 26. marta širom Srbije, počinje u Loznici 22. u Vukovom domu kulture, a zatim se iz dana u dan seli u Osečinu, Ljuboviju, Mali Zvornik i Krupanj. Posle toga festival kreće put inostranstva. Studenti četvrte godine katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda organizuju 12. festival internacionalnog studentskog teatra od 23. do 26. marta u Beogradu sa temom Cirkus. Festival Beogradski mesec fotografije biće održan drugu godinu zaredom od 30. marta do 30. aprila. Na programu će biti 49 izložbi i više drugih događaja. Izložba Interruption u organizaciji Contemporary Balkan Arta biće održana od 6. aprila do 11. maja u londonskom klubu Library. Ova izložba proširuje fokus aktivnosti Balkan Arta ka individualnom stvaralaštvu savremenih balkanskih umetnika koji su prepoznatljivi po svom društvenom angažmanu i jedinstvenom razumevanju različitih apsurda koji čine savremeni život i politiku. Najavljen je i prvi Singidunum Fest, okupit će 24. jula na Kalemegdanu veterane rock i rock muzike i mlade bendove. Na košarkaškim terenima Partizana publika će moći na jednom mestu da čuje čak 10 bendova. A Sarajevo Film Festivalu je u Sarajevu zvanično uručena nagrada Prvak regiona saradnje. Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović je uručio nagradu Mirsadu Purivatri, direktoru ovog festivala, i zahvalio mu se na viziji i posvećenosti promociji umetnosti i kulture u jugoistočnoj Evropi.
close your eyes and try to dream. Clear your mind and do your best to try and wash the palate clean. We can't begin to know it, how much we really care. I hear your voice inside me, I see your face everywhere. Still you say we belong to the light.
Vaša brojka 202. podcastu.
Ti i ja.
On free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love just as much as she can, and she can. It's a good thing you don't have us there. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Trying to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can, and she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can.
U 17 sati 26 minuta najavljujemo antiratnu tribinu Tihe balkanske većine, koja će biti održana u petak. Početak je u 20 sati u Mixer House u Beogradu, a povod za ovaj događaj je u stvari otvaranje beogradskog izdanja izložbe 20 godina exit aktivizma i obeležavanje četvrt veka od velike rock'n'roll antiratne akcije koje su u martu 92. organizovali tada najpopularniji i najpoznatiji rock'n'roll bendovi iz Beograda, EK Električni orgazam i Party Breakersi. Slušamo priču Lane Nikolić.
Otvoreno pismo javnosti Tihe balkanske većine, napisano prošle godine, iza kog su stala mnoga poznata imena umetničke scene regiona, nije smanjilo tenzije na nacionalnoj osnovi koje i dalje rastu. Zato je osmišljena ova antiratna tribina, da bi se o toj temi više govorilo, kaže jedan od organizatora Zdravko Vulin.
U ovom trenutku smo pored povoda da promovišemo 20 godina društvenog aktivizma, exita i svega onoga što nije samo muzički festival, shvatili da je neophodno da razgovaramo i o toj temi i pozvali smo nekoliko ljudi koji sigurno svojim imenom i oni što su do sad uradili u svom profesionalnom, javnom životu svakako zaslužuju da budu tu. Ovo je jedna vrsta inicijative i prosto želja da se pošalje poruka sa pravog mesta, od ljudi koji to žele da kažu i da prosto upute poruku šta je to što bismo mi u regionu trebali da radimo, odnosno šta je to što nikako ne bi smeli opet da radimo. Ovo je u stvari želja da mi jednom tu vrstu životne filozofije ili političke neke kvazi platforme odjavimo i da njih jednom pošaljemo u tu njihovu prošlost u kojoj žive, jer 21. vek treba da prepuste ljudima rođenima u 90-ima, onim u koji će ta decenija ponovo biti dobra i biti svetla. Svetla za sve one obične, vredne, poštene ljude. A je upravo ta tiha i nepobediva većina i razlog zašto ova tribina i zašto ovakva inicijativa.
Iza nastanka tribine, osim tihe balkanske većine, stoji i prepoznatljiv aktivizam festivala Exit, koji je svoje delovanje sa čisto muzičkog davno proširio i na mnoga druga polja.
Exit je i nastao kao izraz potrebe mladih ljudi za slobodom, za ženom, za komunikacijom sa svojim vršnjacima, sa svojim komšijama, sa regionom, sa Evropom, svetom, iz želje tog aktivizma mladih ljudi. Ta želja za slobodom je ta ponosna priča koja traje već 17 godina i to je ono što Exit razlikuje od svih ostalih muzičkih festivala. Jasno je znači da je neodvojiv deo Exita, identiteta Exita, upravo taj društveni aktivizam. Sve ono što je nagnalo ljude da tada krenu sa jednim programom, jednim iskorakom iz te realnosti koje je uživala, rezultiralo je da za ovih 17 godina imamo niz sjajnih društvenih akcija, aktivizma koji je neminovan na ovim prostorima, ona podrška i broj ljudi koji ne samo da dolazi na Exit festival, nego i prati ove sve aktivnosti, svakako će ispisati nove stranice tog aktivizma u tokom novom periodu ispred nas.
Ovom prilikom bit će otvorena i beogradska izložba 20 godina Exit aktivizma, čija je premijera bila u Novom Sadu, a uslediće i u Zagrebu i Sarajevu. Na tribini će govoriti istaknute javne ličnosti iz zemalja regiona, poput Ramba Amadeusa, Emira Hadži Hafizbegovića, Dževada Prekazija i Borisa Jokića, kao i Ivana M. Lalića i Dušana Kovačevića.
Chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu.
Mmm.
17:36 posle priče o kulturnom aktivizmu, odnosno Exit fondaciji, koji već ima prefiks regionalnog, dakle regionalnog tipa ili karaktera, i kontakt konferencija će biti također regionalnog karaktera. Prva će biti održana naredne sedmice u Beogradu, a posvećena je festivalima, muzici i kulturnim centrima, ali i turizmu, i treba da poveže najznačajnije festivale, počev od Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije pa do Crne Gore, koji će kroz primere dobre prakse, zatim tribine, panele i javne diskusije ukazati na aktuelne trendove u festivalskoj kulturi. Naime, glavni aspekt konferencije tiče se brisanja kulturnih granica u regionu, koje su muzički festivali kao glavni turistički adut balkanskih zemalja. Slušamo prilog Petra Protića.
Kontakt je prva konferencija proizašla iz potrebe umrežavanja organizatora i promotera regionalnih muzičkih festivala, ali i turističkih udruženja i organizacija, kulturnih centara, klubova i ostalih delatnika u kulturi i umetnosti. Paneli, tribine i diskusije vodit će se na teme festivali promotera gradova, festivali od ideje do realizacije, festivali kao destinacije i na temu savremene diskografije. Festivalska kultura viđena je kao glavni turistički i kulturni adut Balkana zemalja. Jovana Stanković.
Ideja i cilj kontakta jeste u stvari da muziku i festivale koje mi zaista imamo sjajne, što u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, da ih predstavimo kao glavni turistički potencijal ovog dela sveta. I negde da razvijemo taj koncertni turizam i među ljudima sa našeg zapostavljena, nama se ovde svima čini. Organizatori kontakta su shvatili su da zapravo zapravo se i ljudi koji rade isti posao ovde kod nas u regionu jako slabo poznaju i samim tim ne sarađuju kako bi to moglo da bude, te smo odlučili onako sve da ih dovedemo na jedno mesto, da se upoznamo, družimo, da predstavimo jednim drugima primere dobre prakse i da počnemo onako da brišemo kao gumicom te granice, bar što se kulture i muzike tiče ovde kod nas u ovom delu sveta. I to je još jedna od važnih stvari, a to je da kultura treba da se decentralizuje, ali da smo mi ovde u Beogradu koji se time bavimo možda i najodgovorniji da tu decentralizaciju započnemo. Ono što je interesantno jeste da kontakt konferencija nije stručni skup. Dakle, ona je otvorena za sve. Za studente produkcije, za studente tona, za nekoga ko se bavi organizacijom, da li zato što to voli, da li zato što je školovan, da li zato što ima neku svoju organizaciju, udruženje mladih. Kogod je u toj priči i koga to možda samo zanima tek, može da dođe na kontakt. A što se tiče festivala koji dolaze, to su stvarno najveći festivali ovde u regionu. Počev od Exita preko zagrebačkog In Music do Southern Soul festivala, možda i najspecifičnijeg ovde koji se odigrava Nadi Bojani, Bedem Fest, OK Fest, Tjentište, Demo Fest Banja Luka, Ment Slovenija, Sajeta iz Slovenije, devet festival iz Beograda, Musicology i stvarno biće preko 30 predstavnika festivala koji će doći da svoje iskustva i primere dobre prakse prosto tu prezentuju svima nama.
Kontakt počinje 23. marta u prostorima March Open Space-a, elektropionira i zaokreta. Za sada predstavlja jedinu festivalsku platformu za kulturnu infrastrukturu regiona.
Se solo fossi qui con te,
potrei dire quello
2 0 2. To ste vi.
Trying hard to look like Gary Cooper. sticks. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz.
U 17:53 minuta u sutrašnjem izdanju Vizije od 17 do 18 na 202 ćemo govoriti pored ostalog o projektu koji je nastao sa idejom da osnovce i njihove roditelje upozna sa kulturom Beograda, odnosno kako da kvalitetno ispune svoje slobodno vreme posle škole, ali da ono bude i edukativno, ali i afirmativno u isto vreme, kako bi naučili da konzumiraju urbani kulturni život. To je ideja koju su realizovali, na koju su pre svega došli, pa je potom i realizovali Marko Radenković i Nikola Grujić, a potom predstavljamo najnoviji, uslovno rečeno, način kako da deca pravilno govore, jer svi smo okruženi savremenom tehnologijom, nju deca posebno vole i vrlo vešto barataju njome, tako da će, pored ostalog, u ovoj priči moći, pod znacima navoda, da nauče kako da uključe aplikaciju za pažnju u svom mozgu, a poenta ove priče je u stvari vodič za bolji uspeh u školi u izdanju Kreativnog centra. Sutra će sa vama u Viziji biti Aleksandra Glovacki.
202 vam daruje.
Za sam kraj današnjeg izdanja preporučujemo vam muzičko-poetski kabare Da, to su bili dani, u kome igraju Nebojša Dugalić i Boris Pingović. Ovaj kabare je na repertoaru Carte Blanche u Zemunu sutra od 20 sati, a možete da se odlučite i za predstavu koja je na repertuaru Slavije teatra. Reč je o Nušićevim lopužama. U ovoj predstavi igraju Srđan Karanović, Vesna Paštrović, Lepomir Ivković, Elisaveta Karadžić i Žarko Stepanov. Lopuže su na sceni Slavije teatra u petak 17. marta. Za ove predstave vam poklanjamo besplatne karte, a naš telefon je 324 922.